Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimakumullah jami'ah, kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus. Pada pertemuan yang telah lalu telah kami jelaskan sedikit tentang macam-macam hati dan pembagiannya. Macam-macam hati dan pembagiannya. Penulis menjelaskan bahwasanya hati ibarat raja bagi anggota-anggota tubuh yang lain. Hati akan memerintah anggota tubuh sekehendaknya, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban atas anggota-anggota tubuh yang diperintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Dan Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi." Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Oleh karenanya, perhatian untuk memperbaiki hati, meluruskan hati, ini adalah perkara yang sangat penting yang harus kita lakukan. Kemudian penulis menjelaskan bahwasanya hati itu terbagi tiga. Hati yang sehat, kemudian hati yang mati, dan hati yang sakit. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Ada yang mengatakan hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala syahwat dan segala syubhat. Hati yang selamat dari segala syahwat dan segala syubhat. Dan hati yang hanya beribadah kepada Allah dan hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati yang selamat atau hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala syahwat dan segala syubhat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah jami'ah, fitnah itu ada dua. Ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Kedua fitnah ini sangat sangat berbahaya. Kalau kedua fitnah ini menimpa hati, maka hati akan sakit. Dan kalau fitnahnya semakin banyak dan semakin besar, bisa menyebabkan hati akan mati. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan tentang bahaya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dalam kitabnya Ighasatul Lahafan, beliau mengatakan, "Wal fitanu allati ta'rudu 'alal qulubi hiya asbabu maradiha." fitnah-fitnah yang menimpa hati itu adalah sebab sakitnya hati. Wahia fitanu syahwat wa fitanu syubhat, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitanul ghayyi wad dhalal, fitnah penyimpangan dan kesesatan. Fitanul ma'asi wal bidah, fitnah kemaksiatan-kemaksiatan dan bid'ah-bid'ah. Fitanu zulmi wal jahli, fitnah kegelapan dan kebodohan. Kemudian beliau melanjutkan, fal ula tujibu fasad al qasdi wal irada wa wal irada. Fitnah yang pertama, yakni fitnah syahwat, itu bisa menyebabkan rusaknya niat dan tujuan. Seseorang kalau sudah kena fitnah syahwat, fitnah harta, wanita, jabatan dan lain-lain, ya fitnah dunia, maka niatnya akan rusak, tujuannya akan rusak. Ya, ini bahaya fitnah syahwat. Kalau sudah menimpa hati, maka hati itu tidak akan ikhlas. Wasaniyatu tujibu fasad al-ilmi wal i'tiqad. Sedangkan fitnah yang kedua, fitnah syubhat, itu menyebabkan rusaknya ilmu dan keyakinan. Orang kalau kena fitnah syubhat, maka akan rusak ilmunya dan akan rusak keyakinannya. Dua fitnah ini sangat sangat berbahaya. Kemudian penulis juga menjelaskan, penulis kitab Tazkiyatun Nufus, bahwasanya hati yang selamat adalah hati yang hanya beribadah kepada Allah. Ya, baik itu mahabbah, tawakkul, inabah, khosyah, roja, ya, semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang selamat. Ya, baik itu ibadah hati seperti tadi mahabbah, ya, khosyah, roja dan lain-lain, semua yang ditujukan kepada Allah. Maupun ibadah lisan. Ibadah lisan, baca Al-Qur'an, zikir dan seterusnya ditujukan kepada Allah, serta ibadah al-jawari, ibadah anggota tubuh. Intinya semua ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Ini hati yang selamat. Dan orang yang mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak. Keutamaan-keutamaan orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang hanya beribadah kepada Allah itu akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ya, atau orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Akan merasakan aman, tenteram. Lihat orang-orang yang bertauhid, aman, nyaman hidup mereka di dunia ini. Ya, kemudian mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian balasan yang lain, orang yang hanya beribadah kepada Allah pasti masuk surga. Pasti masuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, ruh ciptaan Allah, wal jannah haqqun wan nar haqqan, bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka balasannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amalnya. Perhatikan kata-kata, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga walaupun kebaikan-kebaikannya sedikit. Ada yang menafsirkan seperti itu. Walaupun kebaikan-kebaikannya sedikit, dia pasti masuk surga kalau dia bertauhid. Ada yang mengartikan Allah memasukkannya ke dalam surga sesuai amalnya, maksudnya walaupun dosa-dosanya banyak. Ya, penafsiran yang pertama, walaupun dosa-dosanya sedikit, amal-amalnya sedikit, kebaikan-kebaikannya sedikit, dia pasti masuk surga. Penafsiran yang kedua, walaupun dosa-dosanya banyak, ya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini balasan bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian satu lagi keutamaan, banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang bertauhid, bahwasanya sebanyak apapun dosa-dosa orang yang bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Sebesar apapun dosa-dosa orang yang bertauhid, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sesuai dosa-dosanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, dan dia mengatakan hadis ini hasan, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi. "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotaya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kata Allah, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, qurabil ardi, sepenuh bumi, datang menemui Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Banyak sekali dosa-dosanya. Bukan sepenuh Jogja, ya. Jogja masih kecil. Datang bertemu Allah membawa dosa sepenuh bumi. Jadi dosanya sebesar bumi. Summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Namun ya, ketika kamu menemuiku, kamu tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Kata para ulama, tidak berbuat syirik besar maupun syirik kecil. Tidak berbuat syirik besar maupun syirik kecil. Maka balasannya apa? Balasannya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah, aku akan memberikan ampunan kepadamu, ya, sebesar bumi. Ya, ini balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Hanya saja para ulama memberikan catatan, ya, untuk selamat dari syirik besar dan syirik kecil ini tidak mudah. untuk bisa selamat dari syirik besar dan syirik kecil ini tidak mudah. Ya, apalagi syirik kecil. Ya, jadi kalau kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik besar maupun syirik kecil, maka sebesar apapun dosa yang kita miliki akan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun keutamaan bagi orang yang menyempurnakan tauhidnya, ini lebih tinggi lagi. Keutamaan bagi orang yang menyempurnakan tauhidnya, maka dia akan masuk surga langsung bila hisab wala azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab, langsung masuk surga mubasharatan. Ya, ini orang-orang yang sempurna tauhidnya. Ya, dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada di antara umatnya, ya, yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab, jumlah mereka sabauna alafan, ada, ya, 70 ribu orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika ditanya siapakah mereka, Rasulullah bersabda, mereka adalah humul ladzina la yastarquna wa la yattawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya, tidak meminta ruqyah dan tidak meminta untuk dikai, ya, penyakitnya atau lukanya disembuhkan dengan besi panas. Dan tidak tatayyur, tidak pesimis. Tidak pesimis dengan sesuatu yang tidak jelas, merasa sial dengan sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Dan ini kuncinya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ini kuncinya. Kenapa mereka tidak minta ruqyah? Ketika mereka sakit mereka tidak minta ruqyah. Karena mereka tawakal kepada Allah. Kenapa mereka tidak meminta dikai? Karena mereka bertawakal kepada Allah. Kenapa mereka tidak tatayur, tidak pesimis dengan sebab-sebab yang tidak jelas? Karena tawakal mereka kepada Allah. Ya, orang-orang yang sempurna tauhidnya, sempurna tawakalnya, sempurna rojaknya, sempurna ibadah-ibadah yang lainnya, balasan bagi mereka adalah akan masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ini. Ya, orang yang hatinya sehat, hatinya selamat, hanya beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang besar. Kemudian juga hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya, siasah politik dan lain-lain. Segala aktivitas hidupnya, ya, selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini macam yang pertama sudah kita bahas, hati yang sehat, ya, yaitu hati yang selamat dari segala syubhat, segala syahwat, dan hati yang hanya beribadah kepada Allah, serta hati yang selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ya, hati yang mati. Wa huwa diddul qalbis salim. Ini adalah lawan hati yang selamat. Hati yang mati adalah lawan hati yang selamat. Ya, kebalikannya. Kalau kita sudah mengetahui hati yang selamat, hati yang sehat, maka insya Allah kita juga bisa mengetahui hati yang mati. Itu lawan hati yang sehat. Kalau hati yang sehat tadi, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, hanya beribadah kepada Allah dan hanya meneladani Rasulullah. Berarti hati yang mati, lawannya, lawan dari semua itu. Hati yang tenggelam dalam syubhat dan syahwat, hati yang beribadah kepada selain Allah, hati yang tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hati yang mayyit, hati yang mati. Fahuwa la ya'rifu rabbahu. Ya, dia tidak mengenal Rabb-nya. Tidak mengenal Rabb-nya. Ya, oleh karenanya berarti ikhwan, perhatikan, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang mengenal Rabb-nya, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar? Ya, ataukah selama ini kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Rabb-nya. Wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yarda. Dan tidak beribadah kepada Rabb-nya dengan perintahnya, wa ma yuhibbuhu wa yarda, dan apa-apa yang dicintai dan diridhoinya. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi, bahkan dia mengikuti syahwatnya, waladzatihi, dan keinginannya. Ini hati yang mati, segala syahwatnya diikuti, segala keinginannya apa? Dituruti. Walau kana fihi sakhatu rabbihi wa ghadabuhu, walaupun akan mengundang kemurkaan dan kemarahan Rabb-nya. Walaupun Rabb-nya murka, walaupun Rabb-nya marah, dia tidak peduli. Dia tetap memenuhi syahwatnya, memenuhi keinginannya. Fahuwa la yubali, dia tidak peduli. Ya, mau Rabb-nya marah, Rabb-nya murka, dia tidak peduli. Segala syahwat dan keinginannya dituruti. Idza faza bi syahwatihi wa hadzihi radiya rabbuhu am sakhita. Ya, dia tidak peduli. Apabila ia memenuhi syahwat dan keinginannya, maka dia tidak peduli apakah Rabb-nya ridha ataukah Rabb-nya murka. Fahuwa muta'abbidun li ghairihi. Dia beribadah kepada selain Allah. Ya, hati yang mati. Oleh karenanya orang-orang musyrik itu, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang hatinya mati. Ya, orang-orang yang hatinya mati. In ahabba ahabba li hawa. Jika dia mencintai, maka dia mencintai karena hawa nafsunya. Wa in abghadha abghadha li hawa. Jika dia marah, maka dia marah karena hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawa. Jika dia memberi, maka dia memberi karena hawa nafsunya. Wa in mana'a mana'a li hawa. Jika dia menahan, maka dia menahan karena hawa nafsunya. Fahuwa asirun indahu. Hawa nafsunya, fahawahu asarun indahu. Hawa nafsu menguasai dirinya. Wa ahabbu ilaihi min ridha maulah. Dan dia lebih cinta kepada hawa nafsunya dibandingkan keridhaan maulah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fal hawa imamuhu. Hawa nafsu adalah imamnya. Wa syahwatu qa'iduhu. Syahwat adalah penuntunnya. Wal jahlu sa'iquhu. Kebodohan adalah supirnya. Wal ghaflatu markabuhu. Dan kelalaian adalah kendaraannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi ad-dunyawiyyati maghmurun. pemikirannya untuk meraih tujuan-tujuan dunia senantiasa dicurahkan. Ya, maghmur artinya dicurahkan. Ya, seluruh pikirannya dicurahkan untuk menggapai target-target duniawi. Bagaimana caranya bisa mendapatkan ini? Bagaimana caranya bisa mendapatkan jabatan, bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan wanita? Bagaimana caranya? Dia akan lakukan, menempuh segala cara, walaupun cara itu cara yang salah, ya, walaupun cara itu cara yang diharamkan, semua dilakukan, menghalalkan segala cara untuk meraih dan mendapatkan keinginannya. Ini hati yang mati. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilah makhmurun, karena mabuk hawa nafsu dan cinta dunia makhmurun, ia terhalang dari mendapatkan hidayah. Ya, terkadang di antara sebab orang enggak mendapatkan hidayah karena cinta dunia, karena menuruti hawa nafsu, ya, mabuk dengan hawa nafsu, ya, sehingga apa, terhalang dari mendapatkan hidayah. Yunada ilallahi wa ilad daril akhirah min makanin ba'id fala yastajibu linnasi. Dia diseru kepada Allah dan kepada negeri akhirat, min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, fala yastajibu linnasi, namun dia tidak mau memenuhi seruan orang yang menasihati. Ya, dengar pengajian yang enggak masuk-masuk. Jangankan dengar pengajian, datang pengajian saja tidak mau. Ya, ketika dinasihati, ya, dia selalu menolak, tidak menerima. Diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negeri akhirat, dia tidak mau memenuhinya. Wa yattabi kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti setiap syaitan yang marid, yang jahat. Ya, jadi kalau setan datang membisikkan godaannya, langsung dia ikuti, langsung dia turuti. Tapi ketika diajak kepada kebaikan, dia tidak mau, dia menolaknya. Ad-dunya tuskhituhu wa turdi, dunia membuatnya marah dan rido. Maksudnya, marah dan ridonya karena dunia, marah dan ridonya karena dunia. Wal hawa yusummuhu amma siwal batil wa yu'mi, hawa nafsu membuatnya tuli dan buta terhadap selain kebatilan, maksudnya terhadap kebenaran. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta terhadap kebenaran. Famukhalatatu sahibi hadzal qalbi saqamun. Perhatikan, bergaul dengan orang yang memiliki hati seperti ini adalah penyakit. Wa mu'asaratuhu sammun, berteman dengannya merupakan racun. Wa mujalasatuhu halakun, dan bermajelis dengannya adalah kebinasaan. Ya, hati-hati ikhwan, ya. Jangan sampai kita berteman, bergaul, bermajelis dengan orang-orang yang hatinya mati. Ya, karena dikhawatirkan hati kita akan ikut-ikutan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jauh-jauh hari telah memperingatkan kita dari berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang mati hatinya. Beliau bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innama masalu jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafihil qir. Sesungguhnya perpisahan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, ini permisalan berteman dengan teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi, sedangkan teman yang buruk seperti pandai besi. Anda pernah berteman dengan penjual minyak wangi, ikhwan? Ada enggak yang jual minyak wangi di sini? Ya, coba berteman dengannya. Apa yang kita dapatkan? Hah? Dikasih minyak wangi. Ya, dikasih minyak wangi ini karena kamu teman saya kasih kamu minyak wangi mejanan, ya, free, gratis. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma an tabta'a minhu. Bisa jadi dia akan menjual minyak wangi tersebut kepadamu. Ya, ya mungkin dengan harga yang murah karena kamu teman saya ada diskon sekian persen misalnya. Atau minimal dia enggak ngasih, dia enggak jual. Minimal apa? Minimal kita akan mendapatkan bau wangi, bau harum darinya. Ini permisalan berteman dengan teman yang baik. Berteman dengan teman yang baik, bisa jadi kita jadi baik seperti dia. Ini kemungkinan pertama, bisa jadi kita jadi baik seperti dia. Ya, kemungkinan yang kedua, kalau kita nggak bisa seperti dia, kemungkinan yang kedua dia akan bermuamalah dengan kita, bergaul dengan kita dengan akhlak yang baik. Ya, walaupun kita nggak seperti dia lah, minimal apa yang diberikan kepada kita adalah hal-hal yang baik. Ketika kita sakit dia jenguk, ya. Ketika ketemu dia salami, ya. Ketika kita membutuhkan dia bantu. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan darinya, walaupun kita tidak sepertinya. Bahkan cukup dengan melihatnya, kita jadi senang, jadi gembira. Ya. Ini luar biasa kalau ada orang seperti itu, cukup kita lihat dia saja, dia nongol, muncul, iman kita jadi bertambah. Ya. Iman kita jadi bertambah. Biasanya kalau kita lihat para ulama, ya, lihat para ustaz, ya, kita jadi semangat beribadah. Ya, kita jadi semangat beribadah. Ya. Berbeda dengan teman yang buruk, diibaratkan seperti pandai besi, wa nafihul kir imma ayyufriqa thiyabaka, ya. Pandai besi bisa jadi dia akan membakar pakaianmu, wa imma an tajida rihan khabisatan, atau bisa jadi kamu akan dapatkan darinya bau yang tidak sedap. Berteman dengan teman yang buruk ada dua kemungkinan. Bisa jadi kita jadi buruk seperti dia, dan bisa jadi dia akan memberikan kepada kita keburukan-keburukan. Ya, dia akan memberikan kepada kita berbagai keburukan-keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah kabarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang berteman dengan teman yang buruk pada hari kiamat nanti mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Pada hari, ya, orang-orang yang zalim menggigit jari-jari mereka. Ini hari kiamat, ya. Mereka akan menggigit jari-jari mereka seraya berkata, "Duhai kiranya, ya, dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata. Laitani lam attakhid fulanan khalila." Kemudian dia berkata, "Aduhai kiranya, dahulu aku mengambil." Dia mengatakan, "Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku." Ya. Celaka bagiku. Duhai kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. "Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani." Ya. "Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia." Ayat yang mulia ini, ya, sebab turunnya ayat yang mulia ini adalah persahabatan yang erat antara Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Perhatikan sebab turunnya ayat ini. Ini tentang persahabatan Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya, ini adalah teman akrab Umayyah bin Khalaf. Fa aslama Uqbah. Uqbah masuk Islam. Uqbah masuk Islam. Kemudian Umayyah bin Khalaf marah. Umayyah bin Khalaf berkata, "Wajhi min wajhika haram." Ya, wajahku dan wajahmu haram. Maksudnya kita sudah enggak ketemu lagi. Kalau kamu masuk Islam, persahabatan kita putus. Ya. Kamu ngaji sunnah, persahabatan kita putus. Ya. Fakafara wartadda. Lalu Uqbah kufur, kembali kafir dan murtad. Ya. Kembali kafir dan murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Pada hari kiamat nanti Uqbah akan menyesal sambil mengatakan, seandainya dahulu ya saya tidak menjadikan Umayyah bin Khalaf sebagai teman akrab. Ya, gara-gara persahabatan dia meninggalkan kebenaran. Ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini. Ya, kemudian juga bahaya teman yang buruk. Ini juga dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang tentang kisah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, ya, tatkala menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku. Ya, Abu Thalib ini kebaikan-kebaikannya luar biasa, ya. Kebaikan-kebaikan Abu Thalib luar biasa, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelang wafat, Nabi tidak putus asa. Nabi datang dan Nabi berkata, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata ketika itu di sisi Abu Thalib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ada dua orang ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Kata keduanya, "Wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu enggak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Ya. Apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Kamu ingin mengikuti agama keponakanmu ini, meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Nabi mengulang lagi, Nabi enggak putus asa. Fa'ada, Nabi mengulang, Nabi mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku jadikan sebagai hujjah untuk menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata keduanya mengulang lagi, "Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Kamu akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib?" Akhirnya apa? Akhirnya, ya, fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya ucapan terakhir Abu Thalib adalah dia lebih memilih agamanya Abdul Muthalib. Dia mati dalam keadaan kufur. Gara-gara siapa ya, kawan? Gara-gara teman yang buruk. Gara-gara ya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini bahaya berteman dengan teman yang buruk. Sehingga apa? Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abu Thalib masuk dalam neraka. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, yang banyak memberikan kebaikan kepada Rasulullah, banyak membantu Rasulullah, dia di neraka. Ya, dia di neraka kekal selama-lamanya. Ya, gara-gara berteman dengan teman yang buruk. Oleh karenanya, ya, orang-orang yang hatinya berpenyakit, ya, atau orang-orang yang hatinya mati, jangan sampai kita berteman dengan mereka. Ingat kata penulis di sini, berteman dengan orang yang hatinya sakit itu adalah penyakit. Ya. Bergaul dengan mereka adalah racun. Bermajelis dengan mereka adalah kebinasaan. Ya, binasa di dunia dan binasa di akhirat. Teman yang buruk akan selalu mengkhianati kita, ya, akan selalu menyakiti kita, dan di akhirat kelak kita akan menyesal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang sakit. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun, yaitu hati yang hidup dan mengandung penyakit. Hatinya hidup namun ada penyakitnya. Tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Terkadang ini yang kuat dan terkadang itu yang kuat. Terkadang hidupnya kuat, ya, terkadang sakitnya pun parah. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma, ya. Hati yang seperti ini tergantung apa yang mendominasi dari keduanya. Ya, kalau hidupnya lebih kuat, ya, sehatnya lebih kuat, maka dia akan selamat dari penyakit. Tapi sebaliknya, kalau sakitnya lebih parah, sakitnya lebih besar, maka dia akan banyak menuruti hawa nafsunya. Fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi. Ya, padanya ada kecintaan kepada Allah Ta'ala, keimanan kepadanya, wal ikhlas lahu wa tawakkul alaihi, ikhlas dan bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta, iman, tawakal, ikhlas dan lain-lain masih ada padanya. Ma huwa madatu hayatihi, yang semua ini merupakan sumber hidupnya. Sumber hidupnya hati-hati tersebut. Wa fihi min mahabbati syahwat wa isariha, dan padanya juga ada rasa cinta terhadap syahwat dan mengutamakannya, mendahulukannya. Jadi ada kebaikan dan juga ada keburukan hati yang sakit. Wal hirsi ala tahsilihi, dan semangat untuk meraihnya, meraih syahwatnya. Wal hasad, ada hasad di dalamnya. Wal kibr, ada kesombongan. Wal ujub, dan ada ujub. Ma huwa mada tuhalakihi wa atobihi, yang semuanya merupakan sumber kebinasaan dan kehancurannya. Fahuwa mumtannun min da'iyaini, hati yang seperti ini berada di antara dua penyeru. Da'in yada'uhu ilallahi wa rasulihi wa daril akhirah, wa da'in yada'uhu ilal ajilah. Penyeru yang pertama mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya dan akhirat, dan penyeru yang kedua mengajaknya kepada dunia. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban wa adnahuma ilaihi jiwar, dia hanya akan memenuhi seruan yang paling dekat dengannya, ya, yang paling dekat dengannya, yang paling dekat pintunya dan yang paling dekat posisinya. Kalau seandainya yang paling dekat itu penyeru kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mengikuti itu. Ya, namun kalau yang paling dekat adalah penyeru yang mengajak kepada dunia, maka dia akan menurutinya. Ya, mana yang paling dekat, itulah yang dia turuti. Ini hati yang sakit, ikhwan. Tinggal kita terapkan ke diri kita. Kita ini punya hati yang mana? Hati kita apakah hati yang hidup? Hati yang selamat? Hati yang mati atau hati yang sakit? Ya, kira-kira di antara tiga macam hati ini, hati kita yang mana? Ya, kalau yang hidup, yang selamat, alhamdulillah. Ya, tapi kalau yang mati, waliyadzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari hati yang mati. Kalau yang ketiga, ya, hati yang sakit, maka hendaknya ya segera kita obati hati yang sakit. Nanti akan disebutkan oleh penulis, ya, bagaimana cara mengobati hati yang sakit. Ya, inilah tiga macam hati yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian terakhir beliau mengatakan, fal qalbul awwal hayyun muhbitun linun wa'in. Hati yang pertama, hati yang sehat, hati yang selamat, hayyun, hidup. Ya, muhbitun khusyuk dan tawadhu. Linun, lembut. Wa'in, dan selalu ingat. Wasani, sedangkan yang kedua, hati yang kedua, hati yang mati. Yabisun, mayitun. Yabis, kering. Mayitun, mati. Wasalisu, sedangkan hati yang ketiga, maridun, sakit. Fa'imma ila salamati adna, wa'imma ilal atobi adna. Ya, bisa jadi dia lebih dekat kepada keselamatan, dan bisa jadi dia lebih dekat kepada kehancuran. Ya, ini apa namanya, macam-macam hati yang dijelaskan oleh penulis. Ya, intinya adalah bagaimana caranya kita meraih hati yang pertama, menggapai hati yang pertama, yaitu hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang hanya beribadah kepada Allah dan hanya meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kita upayakan bisa kita raih. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan menuntut ilmu. Hati nggak bakalan bisa hidup tanpa ilmu, tanpa cahaya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita menuntut ilmu, kita amalkan, ya, kita dakwahkan dan kita bersabar, ya, maka insya Allah kita akan meraih, menggapai hati yang pertama, hati yang hidup, hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ya, kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup, kami persilahkan. Ya, tidak ada? Ya, Pak. Iya. Hati yang sakit karena syubhat. Karena syubhat, misalnya syubhat, biasanya syubhat tentang nama-nama Allah, ya, sifat-sifat Allah. Ini diantara syubhat yang ada. Misalnya ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya nama, Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat. Apa alasannya? Karena kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Ini syubhat namanya, ya. Kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kenapa? Karena makhluknya punya nama dan punya sifat. Ini syubhat namanya. Gara-gara syubhat ini kita kena fitnah, fitnah syubhat. Ya, rusak keyakinan kita. Kita meyakini bahwasanya Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat, ya. Ini keyakinan yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan walillahil asmaul husna. Allah punya nama. Allah punya nama-nama yang indah. Al-Qur'an mengatakan walillahil masalul a'la. Allah mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi. Jadi Allah punya nama, Allah punya sifat. Kalau mereka bilang nanti sama, enggak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Allah punya nama, Allah punya sifat dan tidak sama nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara syubhat. Syubhat itu banyak sekali. Ya, syubhat itu banyak sekali. Misalnya biasanya syubhat ini juga terkait dengan perkara-perkara bid'ah. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu kebanyakan karena syubhat. Ya. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu kebanyakan karena syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Iya. Iya, itu ada kaitannya, ya, antara naiknya iman, turunnya iman dengan sehat dan sakitnya hati. Ya, ada kaitannya. Ketika iman bertambah, maka hati mulai pulih, ya, mulai sehat. Bertambah terus akan semakin sehat. Ya. Tapi kalau iman turun, berarti hati mulai kena penyakit. Turun-turun terus, maka penyakitnya akan semakin parah. Adapun hati yang sudah mati, sudah enggak mengalami naik turun, ya. Sudah enggak ada naik turun lagi karena hatinya sudah mati. Sebagaimana orang mati, ya. Orang yang mati sudah tidak bisa, ya, hidup lagi. Kecuali kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan kembali apa? Kembali hidup. Ya, kembali sehat. Jadi ada kaitannya antara naik turunnya iman dengan sehat dan sakitnya hati. Ya, Allahu a'lam bishawab. Naam. Waalaikumsalam.
Apabila kita dalam satu pekerjaan itu banyak orang yang misalnya musyrik, jadinya kita terpaksa harus berhubungan dengan orang tersebut, maka apa yang harus dilakukan?
Iya. Ya, gimana dengan kondisi kita bekerja di tempat yang banyak orang-orang kafirnya, sehingga berakibat kita selalu berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka. Ya, kalau seandainya kita bisa menjaga agama kita, ya, dan kita tidak terpengaruh dengan mereka, bahkan sebaliknya kita bisa mempengaruhi mereka, maka kita tetap di situ, kerja di situ. Tapi kalau seandainya nanti agama kita terpengaruh, ya, kita nggak bisa jaga agama kita, maka kita pindah dari kerja yang lain. Ini namanya hijrah, ya. Hijrah itu maknanya luas. Ya, hijrah itu bukan hanya dari negeri kafir ke negeri Islam saja, bukan. Hijrah itu berpindah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Ya, tempat kerja yang tidak baik ke tempat kerja yang baik, itu juga hijrah. Ya, dan kalau sampai agama kita yang terancam, maka wajib ketika itu kita meninggalkan pekerjaan itu. Kita cari pekerjaan yang lain, yang lingkungannya apa? Kondusif, lingkungannya bagus, banyak orang-orang yang soleh di dalamnya. Ya, jadi kembali kepada kondisi kita, kita bisa menjaga diri, menjaga agama atau tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Iya. Yeah. Iya. Sudah, Pak. Jadi pertanyaan berat ini. Ya. Jadi apa pengertian hati, ikhwan? Ada sebagian yang mengartikan hadis yang kemarin kita sudah baca bacakan, ana sampaikan dulu. Nah ini, jadi Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya, jadi kata Nabi, ketahuilah dalam jasad kalian ada segumpal daging yang kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad kalian akan baik. Namun kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh jasad kalian akan rusak. Ketahuilah itu adalah kolbu. Ada yang mengartikan jantung. Ya, jantung. Ala wahyal kolbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah jantung. Ada yang mengartikan jantung. Ada yang mengartikan hati. Ya, nah, ini apa namanya? Nanti anda cek lagi mana yang lebih tepat. Ya, jantung sama hati manusia beda nggak, Ikhwan? Hah? Beda ya, jantung di mana jantung? Ini tanya ahli medis nih harusnya. Hah? Jantung di mana, hati di mana? Hati yang sini maksudnya apa ya? Jantung di kiri, hati di
kanan.
Hati di kanan ya. Allah nanti akan cek lagi, Pak, ya, apa perbedaan apa yang dimaksud dengan hati di sini ya. Hati itu apa? Kita sering kali menyebutkan hati atau menyebutkan qalbun. Apakah ini maksudnya hati yang biasa kita pahami, atau maksudnya jantung, atau maksudnya apa? Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian terkait dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicuci, ya. Allahu a'lam itu kayaknya yang dicuci hatinya, ya, jantungnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, bisa dicek lagi dalam kitab-kitab sirah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin nanya? Tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.